بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin azzakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepadanya yang telah memberi kemudahan kembali kepada kita untuk bermajlis dalam rangka untuk tafaqquh fiddin pada kesempatan daurah kali ini. Kita akan mengkaji satu pembahasan dari pembahasan-pembahasan fiqih islami. Kali ini yang kita kaji ialah pembahasan tentang kitabuz zakah, pembahasan tentang masalah zakat. Kita ambilkan dari matan Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Matan nanti kita syarah semampunya, barakallahu fikum, terkait dengan masalah zakat ini. Dikarenakan waktu kita yang terbatas, walaupun sampai besok siang gitu ya, terbatas untuk ukuran pembahasan masalah fikih, kita langsung saja membaca matan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala في كتابه منهج السالكين كتاب الزكاة، كتاب tentang masalah zakat. Beliau mengatakan وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، zakat itu wajib atas tiap-tiap muslim. Hurrin, dia merdeka. Malaka nisaban, dia memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab itu batas minimal terkena wajib zakat. Wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hatta yahula alaihi al-haul, hingga berjalan satu haul padanya. Satu haul itu satu tahun hijriah semenjak dia memiliki nisab. Dia punya harta yang terkena kewajiban zakat, harta tadi sudah mencapai batas minimal kewajiban zakat, namanya nisab. Semenjak dia memiliki nisab ini, berlangsung satu haul setahun ke depan dengan penanggalan hijriah. Difaham ya? Tidak ada zakat pada suatu harta hingga berlangsung padanya satu haul. Illal khariju minal ardi, kecuali yang keluar dari perut bumi, tidak ada haul. Yang keluar dari perut bumi, tanaman-tanaman, biji-bijian, itu zakatnya langsung ketika panen, tidak menunggu satu haul. Wa ma kana tabi'an lil asl, dan segala sesuatu dari harta yang mengikuti harta asal, kana ma nisab, seperti pengembangan harta nisab. Dia sudah punya harta satu nisab, terus berkembang harta tersebut, bertambah begitu, melebihi batas minimal nisabnya. Waribhit tijarah, atau keuntungan-keuntungan dalam perdagangan, dia dagang sudah mencapai nisab. Dalam masa menunggu satu tahun, dia punya keuntungan baru dari tijarah dia. Itu namanya mengikuti asal. Beliau mengatakan, fa'inna haulahuma haulu aslihima. Maka haul dua perkara tadi, mengikuti haul asalnya. Taib, diulangi lagi ya. Ada seorang memiliki sebuah harta. Harta ini sudah mencapai sebuah nisab. Misal tanggal 1 Muharram mencapai satu nisab. Maka dia harus menunggu apa ya, satu haul. Nah, di masa penantian satu haul ini, ternyata harta dia bertambah. Nah, penambahan-penambahan ini diikutkan dengan harta asal nisab tadi. Artinya tidak memiliki nisab tersendiri. Langsung diikutkan dengan yang satu muharram tadi. Atau dia punya tijarah, perniagaan. Pada perniagaan dia sudah mencapai satu nisab. Anggap satu muharram, tijarah dia sudah mencapai nisab. Menunggu selama setahun. Selama setahun tadi itu ternyata punya keuntungan-keuntungan tambahan, keuntungan baru. Ada keuntungan laba baru. Ini semuanya haulnya mengikuti asalnya, dihitung satu Muharram. Difahami soalnya? Titik. Sampai sini dulu kita akan menjabarkan bab ini, barakallahu fikum. Karena matan singkat tapi panjang penjabarannya. Tayyib, kitabuz zakah, kitab tentang masalah zakat. Pembahasan masalah zakat, barakallahu fikum, dalam fiqih islami selalu disebutkan setelah pembahasan kitabus sholat, kitab tentang masalah sholat. Selesai bab sholat, dimasukkan bab masalah zakat. Dikarenakan dua amal ini merupakan rukun Islam yang paling agung, dua rukun yang selalu bergandengan. Tayyib, dua rukun yang selalu bergandengan, terutama disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Mesti dalam Al-Qur'anul Karim ketika disebutkan kewajiban sholat, disertai dengan pembahasan tentang pembahasan zakat. Wa aqimus shalah, lanjut, wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jangan dikatakan qarinan, dua amal yang selalu bergandengan. Sehingga dalam tartib, dalam buku fikih, selesai pembahasan kitabus sholah, berikutnya pembahasan kitabuz zakah. Barakallahu fikum. Az-zakat, ini bahasa Arab, ikhwan, zakatun. Ini secara bahasa dimaknakan dengan annama uziyadah. Zakatun lughatan annama'u, berkembang. Waziyadatu, bertambah. Bertambah. Diambil dari kata-kata zaka asyai'u. Iza nama wazada. Sesuatu itu zakat. Yani dia berkembang dan bertambah. Wa minhu qawluhum zaka az-zar'u. Juga diambil dari kata-kata mereka, zaka az-zar'u. Pertanian itu zaka, zakat. Yani zada wa kathura wa tanama. Itu pertanian bertambah, semakin banyak, semakin berkembang. Itu makna lughah dari kata-kata zakatun. Annama'u waziyadatu. Barakallahu fikum. Ini secara bahasa, barakallahu fikum. Kenapa zakat dimaknakan dengan nama waziyadah? Li'annaha tuthmirul mala wa tunmi. Sebab zakat itu bisa menambah harta benda dan bisa membuahkan ya, buah-buah yang lain bagi sebuah harta. Semakin kamu keluarkan zakatnya, semakin berkembang harta kamu. Semakin dikeluarkan lagi, semakin bertambah harta benda kamu. Tidak bakal habis. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, manakasat sadaqatun min mal. Manakasat sadaqatun min mal. Sadaqah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini secara bahasa. Difahami ya? Zakatun dimaknakan nama'un wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Disebut demikian dikarenakan harta akan bertambah dengan zakat. Adapun secara istilah, kata-kata zakatun ini, barakallahu fikum, ada dua macam. Namun semuanya, barakallahu fikum, kembali kepada fungsinya, disebut dengan zakatun nafsi, pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Zakatun nafsi, pensucian jiwa. Ada dua macam. Yang pertama ialah zakatun nafsi bil iman. Zakatun nafsi bil iman wal amalu salih. Pensucian jiwa dengan keimanan, dengan amal salih. Pensucian jiwa, zakat jiwa dengan iman dan amal salih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Dan demi jiwa dan apa-apa yang meluruskannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung seseorang yang menzakati jiwanya. Zakkaha itu zakatun nafs. Sungguh telah beruntung orang-orang yang menzakati jiwanya. Ini dengan iman dan amal saleh. Zakatun nafsi bil imani wal amal saleh. Pembahasannya pada pembahasan tazkiyatun nufus. Ya, dibahas oleh para ulama dalam pembahasan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dengan iman, dengan amal saleh, dengan sifat dan segala macamnya. Bab tersendiri terkait dengan masalah tazkiyatun nufus. Yang kedua ialah zakatun nafsi bil mal. Pensucian jiwa dengan harta benda. Ini yang kita bahas sekarang ini, barakallahu fikum. Ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala di Taubah 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari harta benda mereka, min amwalihim, sedekah yang membersihkan mereka dan menzakati mereka dengannya. Tuzakihim biha, mensucikan mereka dengannya, dengan hal tersebut. Khudz min amwalihim sedaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Semuanya secara fungsi adalah zakatun nafsi, pensucian jiwa. Yang pertama dengan iman dan amal soleh. Kalau yang ini dengan apa ya Fan? Dengan harta. Min amwalihim. Sehingga dikatakan zakatun nafsi bil amwal. Zakat jiwa dengan harta benda. Ini yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih islami. Dalam pembahasan kitab zakat. Tayyib, zakat dengan harta benda dalam Islam dibagi dua. Yang pertama ialah zakatul mal. Zakat mal. Zakat yang berkaitan dengan harta benda. Ini yang paling panjang pembahasannya dalam fikih islami. Ketika disebutkan kitab zakat, itu ini. Zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Sadaqatul fitri. Atau zakatul fitri, zakat fitrah. Ini berkaitan dengan kewajiban masing-masing orang pada ketika selesai Ramadan, barakallahu fikum, sebelum salatul idain. Zakat fitrah, itu kan juga diambil dari harta benda dia, berupa makanan pokok, zakat fitrah. Sehingga dua pembahasan, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Barakallahu fikum. Ini insyaAllah kita akan dibahas dua-duanya kalau ada waktu. Tapi kita dahulukan pembahasan zakat mal. Zakat mal. Baik. Apa definisi zakatul mal tadi ini? Apa definisi zakat mal ini tadi, barakallahu fikum? Definisinya adalah zakat itu dimanakan hissatun muqaddarah. Hissatun muqaddarah min malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Hissatun muqaddarah. Bagian, ya, sebuah hissah, sebuah bagian yang sudah ditentukan ukurannya. Min malin makhsus, dari harta tertentu yang terkena kewajiban zakat. Fi waktin makhsus, pada waktu tertentu juga. Yusrafu fi jihatin makhsusah. Diserahkan, ya, diserahkan, diberikan, dialokasikan kepada pihak-pihak yang khusus juga. Dipaham ya? Itu namanya zakatul mal, hissatun muqaddarah fi malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Kadar bagian ya, yang telah ditentukan ukurannya pada harta tertentu di waktu tertentu diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Kalimat hissatun muqaddarah ini pembahasan nisabnya. Pembahasan nisabnya. Fi malin makhsus, pada harta tertentu, pada harta-harta yang terkena zakat. Namanya al-amwal zakawiyah, al-asraf zakawiyah, harta benda yang terkena zakat. Karena enggak semua dikasih zakat. Fi waqtin makhsus, di waktu tertentu, haulnya. Terkait dengan haulnya. Yusrafu fi jihatin makhsusa, diserahkan kepada pihak tertentu, ini mustahiknya. Mustahik zakatnya. Sehingga ada pembahasan nisabnya, pembahasan harta yang terkena zakat, pembahasan haul, dan pembahasan mustahik zakat. Ini secara umum barakallahu fikum yang akan dikaji pada pembahasan zakatul mal. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, zakat ini ikhwan fillah azakumullah memiliki banyak hikmah dan faedah dalam syariatannya. Sangat banyak sekali. Kita sebutkan secara global walaupun masing-masing ada dalilnya. Tayyib. Hikmah disyariatkannya zakat, fadilah-fadilahnya, faedah-faedahnya. Yang pertama ialah bahwasanya zakat itu merupakan ibadah maliyah, ibadah harta benda. Sehingga seseorang ketika mengeluarkan zakat, dia sedang beribadah kepada Allah dengan hartanya. Tahqiqul ubudiyyati lillah bil amwal. Dia betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta yang dia keluarkan. Zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah harta. Yang kedua adalah zakat ini merupakan pensucian jiwa. Ya, pensucian jiwa. Zakat itu merupakan pensucian jiwa. Berarti jiwa sang pelaku disucikan barakallahu fikum dari sifat bakhil, dari sifat tamak, dari sifat syuh. Syuhun itu bakhil yang amat sangat. Zakat ini bisa mensucikan pelakunya dari poin-poin tadi. Ketika dia mampu mengeluarkan zakatnya dengan penuh keikhlasan, maka akan hilang daripada dia sifat bakhilnya, sifat tamaknya. Barakallahu fikum. Juga zakat ini mensucikan akhlak sang pelaku. Tuzaki akhlaqa al-muzaki. Bisa mensucikan, membersihkan akhlaknya sang pelaku. Dikarenakan zakat ini barakallahu fikum menunjukkan adanya jiwa sosial yang sangat tinggi. Ketika dia sangat perhatian dengan zakat harta bendanya, menunjukkan dia sangat peka dengan sekitarnya, memiliki jiwa sosial sangat tinggi, sehingga muamalah dia bagus, akhlaknya dia bagus, terutama dengan yang dibawa dia secara harta benda. Juga mensucikan harta. Zakat ini juga mensucikan harta. Barakallahu fikum. Mensucikan harta benda dari kotoran-kotoran harta tadi. Barakallahu fikum. Juga zakat ini mensucikan pelakunya dari dosa. Dari dosa. Sehingga betul-betul sama kayak namanya zakatun, pensucian. Jadi mensucikan orangnya, mensucikan harta bendanya, mensucikan dosanya. Ini luar biasa. Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim biha. Pensucian jiwa, pensucian harta, dan pensucian orangnya. Ini zakat ya. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, zakat ini juga berfungsi untuk membantu sesama yang kekurangan dalam hal harta benda. Dengan zakat, maka kita bisa membantu fakir miskin. Dengan zakat, bahkan kita bisa membantu semua pihak yang termasuk mustahiknya. Karena semua yang dikasih zakat termasuk orang yang punya hajat. Fakirnya, miskinnya, yang punya utangnya, budaknya, dan segala macamnya. Itu semua akan terbantu dengan yang namanya harta zakat. Sehingga ada unsur sosial. Dengan zakat pula, barakallahu fikum, akan bisa mengentaskan berbagai macam problematika ekonomi. Zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Zakat bisa dipakai untuk memeratakan ekonomi. Bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Semua dengan zakat, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, zakat ini pula juga bisa berfungsi untuk memperbaiki hubungan interaksi antara si kaya dengan si miskin, sehingga menumbuhkan jiwa rahmah, jiwa kasih sayang, jiwa kepedulian di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya perhatian dengan yang di bawah-bawahnya, dengan zakatnya, dengan fitrahnya, dengan sedekahnya dia. Muncul muamalah yang baik, interaksi yang bagus melalui yang namanya zakat tadi, barakallahu fikum. Luar biasa. Di sisi yang lain, warahmatullahi wabarakatuh, zakat ini juga merupakan bentuk syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah dengan harta benda yang Allah berikan kepada dia. Syukru nikmatil mal. Mensyukuri nikmat harta benda yang Allah berikan kepadanya. Yang berikutnya lagi, zakat ini, mengeluarkan zakat, termasuk sifatnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, sifatnya ahlul jannah. Sifatnya ahlul jannah. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang yang bertakwa kepadanya, menjelaskan tentang ahlul jannah, disebutkan antara sifatnya adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak untuk yang meminta-minta dan yang diharamkan dari harta. Termasuk sifatnya ahlul jannah, barakallahu fikum. Mengeluarkan zakat juga termasuk sifatul mukminin. Sifatnya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan keimanan dia, menunjukkan jujurnya iman dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia mengeluarkan harta benda, barakallahu fikum. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifatnya mukminin dan mukminat, Allah mengatakan wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah. Sifatnya kaum mukminin dan mukminat, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Sehingga luar biasa, hikmahnya banyak, faedahnya banyak, fadilahnya banyak, terkait dengan sang pelaku, terkait dengan orang lain, terkait dengan individu, terkait dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Ini hikmah disyariatkannya yang namanya zakat. Itu menunjukkan keindahan Islam dalam semua syariatnya. Barakallahu fikum. Sehingga ini menyemangati masing-masing orang untuk mengeluarkan zakat malnya. Sebab bukan semata-mata dia yang mendapatkan keuntungan dari situ, juga orang lain, juga masyarakatnya, bahkan juga mungkin bangsanya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh muallif. Beliau mengatakan di sini, wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malaka nisaba. Zakat itu hukumnya wajib. Lalu beliau menyebutkan ketentuan-ketentuan kewajiban zakat. Tayyib, zakat ini barakallahu fikum wajib. Bahkan wajibnya itu wajib ain, bukan fardu kifayah. Wajib ain atas orang-orang yang terpenuhi padanya syarat wajibnya zakat. Fardu ainin ala kulli man tawaffarat fihi syurutu wujubiha. Zakat itu fardu ain, wajib ain atas tiap-tiap orang yang terpenuhi pada dia syarat kewajiban zakat. Muslim, merdeka, memiliki nisab, sudah mencapai satu haul. Ya, Muslim, merdeka, punya nisab, hartanya mencapai nisab, dan hartanya sudah berlangsung setahun, kecuali hasil bumi. Paham ya? Ketika terpenuhi semua syaratnya, wajib ain atas dia, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan ada seorang yang zakat, sudah yang lain enggak usah zakat. Enggak, wajib ain. Barakallahu. Kalau seandainya satu ulin ini semuanya terpenuhi syarat wajibnya, wajib semuanya. Wajib itu zakat semuanya fardu ain. Jangan membahas dulu terkait dengan alokasi zakatnya. Yang penting wajib ain atas Anda ketika Anda sudah terpenuhi pada Anda syarat wajibnya zakat. Dipahami ya? Baru bahas ini dibawa kemana zakatnya ini. Itu pembahasan yang lain terkait dengan mustahik zakatnya. Yang penting masing-masing individu terkena kewajiban zakat ketika terpenuhi pada dia syurutu wujubiha. Wajibnya itu barakallahu fikum dan semata-mata wajib, bahkan termasuk rukun rukun Islam, termasuk rukun Islam. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Termasuk rukun Islam. Sehingga barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Sebagaimana seseorang yang mengingkari kewajiban salat, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Walaupun para ulama lebih tegas terkait dengan bab salat, namun secara umum terkait dengan rukun-rukun Islam yang empat, salat, zakat, puasa, haji, barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dikatakan kafir. Sebab termasuk rukun, termasuk rukun Islam. Barakallahu fikum. Kewajibannya ikhwan fillah jazakumullah disebutkan dalam nasul Quran, nas as-sunnah, dan ijma ulama. Dasarnya ayat, hadis, dan ijma ulama. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan wajibnya At-Taubah 103 yang dibawakan di atas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata-kata khudz, ambil, begitu. Ini perintah. Diperintah untuk mengambil dari harta benda mereka zakat shadaqah. Khudz, ambil. Yang kedua dari ayat Al-Qur'an di At-Taubah juga ayat yang ke-34 dan 35, ancaman keras, azab yang pedih bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adzabin alim." Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini ancaman yang sangat keras bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dia Taubah 34-35. Orang-orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan peraknya dan tidak mengeluarkan nafkahnya, zakatnya, fi sabilillah, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih pada hari akan dia dipanggang, dinyalakan, dipanaskan di atasnya di neraka jahanam, kemudian dia dikai, atau dikai ya, ditaruh di api yang sangat menganga api tadi itu. Pada jidat mereka, pada rusuk mereka, pada punggung mereka, inilah yang kamu simpan dari harta benda kamu tadi untuk diri kamu, dan rasakan apa yang telah kamu simpan selama ini. Diancam yang ancaman sangat keras bagi orang yang tidak mampu mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Juga dengan ayat yang lain, barakallahu fikum, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Taubat yang kelima, kalau mereka bertaubat, menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka. Ini dijadikan sebagai tanda keislaman seseorang. Dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Al-muhim, ini menunaikan kewajibannya, barakallahu fikum. Ada pun dalam hadis, dimasukkan dalam hadis yang masyhur tentang rukun Islam. Islam dibangun di atas lima perkara, di antaranya adalah wa ita'iz zakah. Juga hadis umirtu an uqatira an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Juga ancaman yang sangat keras yang disebutkan dalam hadis bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Juga hadis Mu'ad bin Jabal, hadis Ibn Abbas tentang Mu'ad bin Jabal yang di Yaman, ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kalau mereka telah mentaati kamu wahai Mu'ad dalam perkara salat, maka beritahukan kepada mereka Allah menfardukan atas mereka sodakoh pada harta benda mereka. Iftaradha alaihim sodakotan min amwalihim. Juga dengan ijmanya para ulama, dengan kesepakatan para ulama, disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Ijma', belum mengatakan wa ajma'u ala annal mala idha hala alaihil haul anna zakata tajibu fi. Mereka semua sepakat harta benda ketika mencapai satu haul maka wajib zakat. Maka wajib zakat. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, Al-Ifsah Ibnu Hubairah belum mengatakan wa ajma'u ala anna zakata ahadu arkanil Islam wa fardhu min furudhihi. Mereka semuanya sepakat zakat merupakan satu rukun Islam dan termasuk kewajiban-kewajiban Islam. Ini perkara yang sangat wadih, gamblang sekali ya ikhwan, terkait dengan masalah hukum zakat di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka semuanya paham zakat perkara wajib, bahkan termasuk rukun Islam, dan wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain atas pihak-pihak yang sudah terpenuhi padanya kewajiban zakat. Difahami insyaAllah ya, wajib. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Wajibnya enggak semata-mata wajib, rukun Islam. Rukun Islam. Barakallahu fikum. Yang mengingkarinya dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian disebutkan di sini barakallahu fikum, Syurutu wujubiha. Syarat kewajiban zakat. Atau orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Di dalam pembahasan fiqih islami, barakallahu fikum, diperluas pembahasannya. Mereka menyebutkan terkait dengan syarat wajib zakat dibagi dua. Ada persyaratan yang terkait dengan sang pelaku. Ada syarat terkait dengan harta. Syurutun fi sahibil mal wa syurutun fil mal nafsihi. Syarat terkait dengan pelaku, orang yang terkena kewajiban zakat, ada syarat yang terkait dengan harta tersebut. Ini dibagi dua. Alif alif langsung digabung jadi satu. Tidak ada masalah ya. Langsung aja kita bahas sesuai dengan tartibnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Belum mengatakan sini ikhwan dalam matanya. Wahiyya wajibatun ala kulli muslim. Tayyib. Harta zakat itu wajib yang pertama atas tiap-tiap muslim. Ini berkaitan dengan apa ya kawan? Orangnya. Zakat itu wajib atas tiap-tiap muslim. Maka az-zakatu la tajibu 'alal kafir ijma'an. Zakat itu tidak enggak wajib atas orang yang kafir. Mereka mengatakan kafir asli, yang dari soronya kafir. Ya, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir yang asli. Baik dia merdeka ataukah dia budak. Dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Bila khilaf, dikarenakan kekufurannya mereka. Difahami insyaAllah ya? Mahfum insyaAllah ya? Belum mahfum juga. Orang kafir ada dua macam. Jadi sudah paham sih. Yang tidak paham yang kafir asli tadi itu ya. Orang kafir dibagi dua. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli dari sononya kafir. Terlahir di tengah-tengah orang kafir. Namanya kafir asli. Kafir murtad sebelumnya Muslim, paham ya? Muslim, terus murtad dari Islam. Ini beda hukum. Ini beda hukum, barakallahu fikum. Mau dibahas? Diulangi lagi. Kalau kafir asli, ya kafir asli, tidak ada zakat atas mereka. Bittifak. Adapun kafir yang murtad, tayyib, kafir yang murtad, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada orang sebelumnya muslim. Kemudian dia murtad dari Islam. Apakah terkena kewajiban zakat? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya zakat sudah gugur daripadanya. Enggak wajib. Ini pendapatnya Hanafiyah. Pendapat barakallahu fikum Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah dirinci. Kalau semasa keislamannya harta benda dia sudah terkena kewajiban zakat, namun belum dikeluarkan dia murtad, maka terkena kewajiban zakat pada harta benda dia. Paham ya? Tajibu fi haqqil murtad in kanat wajabat alaihi fi hali islami. Ngerti nggih? Dia masih muslim. Harta dia sudah kena kewajiban zakat. Belum sempat dikeluarkan dia murtad. Maka penguasa berhak mengambil uang apa mengambil harta dia, zakat malnya dia, diambil. Barakallahu fikum. Nah kalau dia ketangkap penguasa ya nggak semata-mata diambil hartanya ya kan, ambil hartanya suruh tobat nggak mau dibunuh kan gitu ya, manfaat daladinahu faktulu, yang murtad bunuh dia. Ya, tapi dijukur dulu harta bendanya. Ya. Tapi kalau semasa Islamnya tidak ada kewajiban zakat pada harta bendanya, lalu dia murtad, gak terkena zakat. Sebab dia kufur setelah itu barakallahu fikum. Hadza huwa ar-rajih. Hadza huwa ar-rajih. Ini pendapat yang rajih barakallahu fikum, dikarenakan zakat itu terkait dengan hakul mal, hak harta, bukan terkait dengan sang pelaku. Difahami ini? Tayyib. Sehingga sekali lagi, yang terkena kewajiban zakat itu adalah muslim. Wajibatun ala kulli muslimin. Lah, muslim di sini umum laki-laki dan wanita. Barakallahu fikum. Kalau perempuan dia punya harta pribadi dan terkena zakat, maka zakat. Muslim ini juga umum meliputi yang soleh atau yang fasik. Semua. Jangan dikatakan yang soleh tok, yang zakat, yang fasik enggak kena zakat, semuanya. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama ialah apakah dipersyaratkan harus balik? Paham enggak ini? Kalau balik jelas. Bagaimana dengan anak-anak kecil? Sabiyun ghairu baligh. Bagaimana dengan yang gila, majnunun? Dia muslim tapi masih kecil, belum balik. Dia muslim tapi gak waras, gendeng deh, majnun. Tapi punya harta. Anak kecil punya harta, orang gendeng punya harta. Mungkin enggak?
Mungkin.
Biar bergerak ya kan. Pagi-pagi begini, kebunnya adem, terutama begini ngantuk ya. Antum tadi bilang mungkin ya. Anak kecil mungkin punya harta. Dari mana dia masih kecil? Mau kerja apa masih cilik? Anak kecil, bayi setahun, lima tahun, belum balik lah. Kok dikatakan punya harta dari mana? Hah? Berapa pemberiannya? Loh, ini zakat tuh ya. Itu ada nisabnya zakat itu. Ada nisabnya. Sudahlah. Supaya gampang. Dia punya uang. Dia akan disebutkan nisabnya uang yang masyhur menggunakan nisabnya emas. Emas itu sekitar 87 gram 24 karat. Dikuruskan sekarang berapa? 600? Nah, dikalikan sekian, ketemunya berapa? Ya Allah, 50 juta lah. Nah, orang tua ngasih berapa sama anaknya sampai punya 50 juta itu? Dikasih harta, ini leh, kasih harta sama orang tuanya berapa? 1 juta. Ya enggak kena zakat, belum nisab. Dari mana dia punya harta? Sehingga dibahas kena zakat atau tidak. Mungkin apa enggak mereka kena zakat? Dari mana kok zakat uangnya kalau dikatakan mungkin? Orang tuanya meninggal dia dapat warisan. Oh, berarti Arab-Arab mati orang tuanya ini. Allah besar. Nama ya kan? Mungkin dari harta waris, mungkin dari hibah, entah dari mbah-mbahnya atau apa, mungkin. Al-muhim dia memiliki sebuah harta yang sudah mencapai nisab dan satu haul. Paham ya? Orang gila. Apa mungkin zakat dia? Hah? Ya mungkin. Dia mungkin apa namanya hartanya banyak, lebih dari dan nisab. Terus mungkin kan ya lagi stres, ada problem apa, stres henteng gila dia akhirnya ya. Yang dibahas sekarang adalah anak kecil atau orang yang gila, tapi dia muslim. Apakah juga terkena kewajiban zakat? Yang dibahas oleh para ulama. Khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah az-zakah fi mali sabi wal majnun. Kenapa ada khilaf? Dikarenakan anak kecil masih belum balik, bukan mukallaf. Majnun, orang gila, itu enggak ada akalnya, bukan mukallaf. Ada khilaf. Dua pendapat masyhur di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat tidak terkena kewajiban zakat dikarenakan tidak mukallaf. Ini pendapatnya Hanafiyah. dikecualikan pada zakat fitrah. Ini sekali lagi pendapat yang pertama, pendapatnya Hanafiyah, mengatakan tidak ada zakat mal pada harta anak kecil atau orang yang gila, kecuali zakat fitrah. Kemudian 10% dari zakat pertanian yang dia miliki. Barakallahu fikum. Jumhur ulama berpendapat terkena kewajiban zakat, karena zakat itu terkait dengan mal, harta, bukan terkait dengan masalah semata-mata pelaku. Difahami ya? Hakul mal. Dan ini pendapat yang rajih, barakallahu fikum, dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga sang wali, walinya anak tadi itu yang mengurusi zakat mal, itu anak. Wali yang gila tadi itu yang mengurusi zakat malnya dia. Difahami ya? Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ikhwan Islam atau Muslim. Belum mengatakan setelah itu, hurrin wa hiya wajibatun ala kulli muslimin. Hurrin, muslim, jelas ya, semua muslim, yang laki, yang perempuan, yang zalim, yang fasik, yang saleh, meliputi juga yang balig ataupun yang masih kecil, yang waras atau yang gila, dia muslim, ikhwan. Kafir asli enggak terkena kewajiban zakat. Yang murtad khilaf, yang rajih dirinci. Difahami ya, kalau semasa Islam dia terkena kewajiban zakat dan belum dikeluarkan, maka terkena kewajiban zakat. Barakallahu fikum. Ketentuan yang kedua, hurrin. Orang yang terkena kewajiban zakat tadi, orang yang hur, merdeka statusnya. Hurrin, orang yang merdeka, barakallahu fikum. Naam. Namanya al-hurriyah. Dari sini khonamtina azakumullah, tidak ada zakat pada budak. Ketika dia sebagai seorang budak, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Kenapa? Li'annahu wa malahu li sayyidihi. Dikarenakan budak tadi dan semua harta benda yang dia miliki itu milik tuannya. Dia tidak punya hak untuk menggunakannya. Ini dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan semua para ulama, dengan ittifaqul ulama, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mereka menggunakan dalil hadis dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, man ba'a abdan lahu mal famaluhu lilladhi ba'ahu illa ayyastaritul mubta'. Barang siapa yang menjual budak, budak ini punya harta, maka harta sang budak itu milik penjual, kecuali kalau sang pembeli mempersyaratkan. Kata-kata, maka harta dia milik sang penjual, ini milik sang tuannya tadi. Dipahami ya? Sehingga dia tidak punya hak apa-apa, maka tidak ada kewajiban zakat pada dirinya. Ini miliknya sang tuan. Nanti yang zakat siapa ini? Ya tuannya. Gitu ya. Tuannya, warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang antum sebagai seorang tuan merdeka. Antum ini memiliki budak. Punya budak banyak. Apakah antum harus mengeluarkan zakat terkait dengan budaknya antum ini?
Jawabannya?
Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Tentang dibahas, dikarenakan budak itu bukan termasuk asnaf zakawiyah, bukan termasuk harta yang terkena zakat. Difaham ya? Faham gak? Nah, jadi jangan bingung. Barakallahu fikum. Khalas, ini yang kedua. Hur, dia harus merdeka. Budak tidak ada kewajiban zakatnya, dikarenakan semua harta yang dia miliki milik sang tuan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketentuan yang ketiga yang disebutkan sama beliau, apa ya kawan tadi? Malaka nisaban. Dia muslim, dia merdeka. Tayyib. malaka nisaban, sudah memiliki nisab. Nisab ialah al-qadr alladhi rattaba syari' wujub az-zakah ala bulughihi. Nisab itu sebuah kadar minimal. Kadar minimal sebuah harta yang ditetapkan oleh syariat pada kewajiban zakat. Nanti nisab akan dibahas pada pembahasan sendiri. Nisab masing-masing harta. Nisabnya uang sekian, nisabnya emas sekian, nisabnya perak sekian, nisabnya unta sekian, sapi sekian, kambing sekian. Nanti akan disebutkan bab khusus masalah nisab. Difaham ya? Barakallahu fikum. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama, balagha nisaba, dia betul-betul sudah mencapai satu nisab. Barakallahu fikum. Maka ketika harta tersebut ikhwan fillah azzakumullah belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Difahami ya? Barakallahu fikum. Ini yang akan disebutkan dalilnya ketika pembahasan rinci tentang nisabuz zakah. Barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan bab masalah nisab. Misal tadi ikhwan ada seseorang terkait dengan nisabnya uang itu menggunakan nisabnya emas 87 gram emas 24 karat sekitar 20 juta. Ada seorang punya harta benda, punya uang. Uangnya dia jumlahnya 45 juta. Apakah terkena zakat? Jawabannya tidak. Sebab? Sebab belum mencapai nisab. Faham ya? Belum mencapai nisab. Atau perkara gambaran ya, belum mencapai nisab. Barakallahu fikum. Kita akan dirinci pada pembahasan berikutnya. Yang berikutnya lagi, kata beliau, wala zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta benda sampai berlangsung pada dia satu haul. Ini ketentuan yang berikutnya, ikhwan. Tayyib, haulan al-haul alal mal. Berlangsungnya satu haul pada yang namanya harta. Yang namanya haul adalah satu tahun kalender hijriyah. Sanatun kamilah bil hijriyah. Paham ya? Tayyib, disebutkan di sini sama beliau dua hal yang mutlak pengecualian. Semua harta yang terkena kewajiban zakat ada ketentuan harus berlangsung satu haul. Kecuali yang hasil bumi. Nanti dibahas yang hasil bumi ikhwan. Ini tidak ada haul. Yang ada cuma nisab. Ketika mencapai nisabnya, maka langsung dikeluarkan zakat saat panen. Paham ya? Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Al-An'am 141. Dan mereka akan menunaikan haknya ketika pada hari dia panen. Dia akan disebutkan nisabnya sekian. Begitu dia panennya mencapai nisab, maka saat panen langsung dikeluarkan zakatnya sekian. Gitu. Pembahasan yang kedua. Tayyib, semua yang mengikuti asal, semua harta benda yang mengikuti aslinya, maka nisabnya mengikuti aslinya. Jadi pasti dua poin seperti nama unisab. Tayyib, antum memiliki sebuah harta, antum memiliki uang. Pas uangnya antum itu 50 juta. Pas 50 juta ya kan. Sudah mencapai nisab ya. Tanggal misalkan 1 Muharram. Ini uang antum kembangkan. Kembangkan, terus tambah. Satu haul ke depan, satu Muharram tahun depan, uangnya antum sudah menjadi 100 juta. Maka yang penambahan 50 tadi itu, ngikuti nisab asalnya, bukan dihitung nisab baru. Paham ya? Jadi nanti yang dikeluarkan berapa ya Pak? 2,5% dari mana? Dari nisabnya tadi ataukah total semuanya? Dari total semuanya. Jangan sampai salah paham ya. Dari total semuanya. Jadi harta benda yang berkembang, yang bertambah dari nisabnya itu mengikuti nisab asalnya ini. Bes ya, nanti akan dirinci bab ini. Apa disebutkan sekarang? Almanya begitu. Kalau sih berjaya, terkait dengan masalah harta yang muncul setelah itu. Ini pembahasannya ketika harta yang bertambah itu dari jenis yang sama. Antum punya uang 50 juta. Yang bertambah adalah uang. Maka dihukumi sama dengan nisab aslinya. Antum punya emas sampai 87 gram 2 karat nisab. Terus selama satu haul tadi ada penambahan emas juga. Maka digabungkan dengan nisab aslinya. Antum punya perak, demikian seterusnya. Yang menjadi pembahasan adalah ketika dia mendapatkan penambahan harta benda tapi enggak sejenis. Dia punya uang 50 juta. Menunggu satu haul yang nambah bukan uangnya tapi emas. Dia punya emas setelah itu. Punya emas. Emasnya 50 gram. Apakah digabungkan dengan uang? Loh kok diem. Apakah digabungkan dengan uang? Jawabannya tidak. Dikarenakan lain jenis. Maka emas ini nanti ditunggu nisabnya, dia dihitung nisab baru dengan haul tersendiri. Difahami tidak? Dia punya emas sudah 87 gram. Nunggu satu haul yang dia dapatkan bukan emas, tapi apa ini? Perak. Dia punya perak sekitar 300 gram. Perakan 455 gram. Apakah digabungkan? Jawabannya tidak. Perak ini tersendiri urusannya. Barakallahu fikum. Difahami soalnya? Nah, gampang aja ya kan. Barakallahu fikum, dia memiliki uang. Uang. Bukan untuk diputar sebagai perniagaan. 50 juta. Sudah. Dia barakallahu fikum ada uang untuk modal tijarah. Ini bagi yang punya pendapat zakat tijarah. Misalkan dia punya modal 10 juta. Uang ini tersendiri. Diputar untuk dagangan. Dia ada modal, ada barang, segala macam. Nah, tijarah tadi itu ketika dihitung-hitung masih 30 juta. Dari mulai modalnya, barang yang masih ada pada dia, barang yang sudah beredar yang laku, piutang, segala macam, baru 30 juta. Zakat tijarah nanti mereka juga menyebutkan nisabnya menggunakan nisab emas. Sama dengan 50 juta. Menjadi 30 juta. Apakah digabungkan dengan uang tadi itu? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya tidak. Dikarenakan inti jarah ini enggak semata-mata uang, tapi ada unsur barang dan segala macamnya. Maka dia nisabnya tersendiri. Ngerti nggih? Nah, jadi yang berikutnya harus satu haul. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama. Nah, itu secara global barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tapi kalau semuanya terkait dengan dagangan, ya masuk. Nah, semua uang yang antum miliki untuk modal dagang. Ada uang baru untuk modal dagang, enggak ada uang yang disimpan. KWBGG modal. Nah, ketika antum dari mulai awal untuk modal, maka yang semua yang berkembang terkait dengan perniagaan tadi itu dihitung. Paham ya? Antum punya modal dan segala macam, punya barang mencapai satu nisab. Tunggu satu haul, terus antum putar. Yang tadinya cuma 50 juta, pas tahun depan sudah 1 miliar. Misal. Amin ya, Fi. Amin apa amin? Karena bingung, jangan diaminkan. Amin aja. Semoga barokah kan gitu ya. Makanya dihitung bukan yang 50, tapi dihitung 1 M tadi itu. Maka di ujung, di penghujung tahun antum keluarkan 2,5 dari 1 M tadi itu. Dikarenakan dia dari pengembangan harta yang sama. Ngoten nggih? Nah, ketika antum kau punya emas, emas tersendiri lagi pembahasannya. Antum kau punya perak, sendiri lagi pembahasannya. Antum kau memiliki mata uang asing. Ini enggak antum pedagangkan, antum investkan, apa antum simpan. Ini bab lain lagi. Sehingga ketika berbeda jenis, maka nisab sendiri, haul sendiri. Tapi kalau satu jenis, maka dihitung dengan nisab asalnya. Difahami insyaallah. Paham ya? Itu yang dibangun sama Levan. Nama nisab dan ribhu tijarah. Barakallahu fikum. Di sini. Jadi, ada dua syarat terkait dengan pelaku. Muslim, merdeka. Ada dua ketentuan terkait dengan hartanya. Mencapai nisab dan satu haul. Dan dikecualikan beberapa yang dari barakallahu fikum. Ada lagi ketentuan yang berikutnya. Terkait dengan harta ya, ikhwan. Tidak apa ya? Nanggung. Biar berhentinya pas. Satu lagi ketentuan syarat wajib zakat terkait dengan harta. Apa itu? Ayyakunal mal mamlukan milkan taman. Harta tadi itu, harta yang dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Mereka mengatakan mamlukun limu'ayyan. Mamlukun limu'ayyan itu harta dimiliki oleh seseorang tertentu dengan kepemilikan yang sempurna. Ini juga disebutkan dalam mereka barakallahu fikum. Dasarnya adalah sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menyebutkan kewajiban zakat. Lafadznya dinisbatkan kepada pemilik harta. Khudh min amwalihim. Ambil dari harta mereka. Ya punya mereka, bukan hartanya orang lain. Dipahami ya? Maka tidak ada kewajiban harta benda. Enggak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat pada seseorang yang memegang hartanya orang. Paham enggak ini? Antum Masya Allah ditunjuk oleh seseorang sebagai bendahara dia. Dia punya perusahaan segala macam, antum sebagai bendaharanya. Antum yang megang uang, antum yang pembukuan segala macam. Ini uang antum yang megang ini. Uang siapa ini? Uang siapa? Uangnya bosnya antum. Antum tidak ada kewajiban zakat dari uang tersebut. Ya zakat siapa ini? Bosnya antum. Antum zakat, uang antum banyak. Uang apa itu bukan uang saya. Satu. Yang kedua ya kan? Tidak ada zakat barakallahu fikum pada sebuah harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. Seperti kata para ulama, ka'amwalil hukumah. Allati tajma'uha min az-zakawat aw ghayriha min al-mawarid. Fala zakata fiha li'adamil malikil mu'ayyan wa li'annaha milkun li jami'il ummah. Contohnya kata para ulama adalah harta benda milik pemerintah. Dikumpulkan oleh mereka dari semua zakatnya kaum muslimin, sedekahnya kaum muslimin atau dari yang lain-lainnya. Paham ya? Dari kata-kata yang lain-lainnya itu ya. Paham enggak ini? Dari yang lain-lainnya. Paham enggak? Lebih punya pemerintah. Nah, harta ini enggak ada zakatnya. Paham enggak? Pemerintah tidak mengeluarkan zakat ini. Dikarenakan ini bukan milik pribadi. Milik semua umat. Kalau misalkan di zaman dahulu kala ada yang namanya Baitul Mal. Namanya ada Baitul Mal. Diurus oleh penguasa. Itu mengumpulkan semua zakatnya kaum muslimin. Sedekahnya mereka. Wakafnya, hibah dan segala macam. Ngumpul banyak di situ. Ya. Nah, di Baitul Mal ini harta yang terkumpul di Baitul Mal. Nggak dizakati. Difahami tidak? Kenapa dikatakan laisa mamlukan limu'ayyan? Hartanya itu tidak milik pribadi, tapi milik umat. Mudah ini, itu namanya mamlukun limu'ayyan. Hartanya harus milik seseorang tertentu. Kalau dia tidak memiliki harta, bukan milik dia, tidak ada zakat. Atau punya harta tapi bukan milik orang tertentu, milik umat, maka tidak ada zakatnya pula. Barakalafikum. Kemudian milkan taman, dia memilikinya secara sempurna, secara sempurna. Barakalafikum. Kenapa ada kata-kata seperti ini? Di sana ada beberapa harta, barakalafikum, yang mana dia tidak memiliki secara sempurna. Mau contoh? Mau contoh tak? Piutangnya antum. Piutangnya antum. Hah? Orang itu utang sama antum, banyak utang sama antum, Pak Evan. Antum masya Allah orangnya khair. Ya, diutang itu sama banyak orang. Ya, ini utang 10, ya, ini utang 20, ini utang 50. Antum uangnya banyak. Itu antum pegang atau enggak uangnya? Ya? Antum pegang apa ndak ini? Dipegang sama siapa? Sama orang lain yang hutang sama antum. Difaham ya? Itu namanya antum memilikinya. Tapi milik pemilik kepemilikannya enggak sempurna karena enggak di tangan antum. Maka muncul pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah zakatul duyun. Apakah uang piutang-piutang tadi itu ada zakatnya? Apakah kita harus menzakati uang kita yang di orang lain tadi? Mana namanya zakatul duyun. Apa pembahasannya, Evan? Nah, piye iki? Zakatnya apa enggak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Yang mengatakan iya tadi siapa tadi? Kenapa kok iya? Enggak, udah macam ini sop. Ada 10, 20, 50, 100. Udah macam ini sop. Tapi dari tangan kita. Kena zakat apa enggak? Kenapa kalau tidak? Enggak bisa sempurna. Yang tadi mengatakan kena zakat kenapa? Tapi barakalafikum. Saya mau tanya sama antum. Maksudnya antum bergerak sedikit lah adanya. Ketika ada orang hutang sama antum, satu keadaan atau banyak keadaan terkait dengan orang tadi? Banyak keadaan. Hal, sebutkan. Ya. Mungkin bayar, mungkin tidak. Begitu ya. Itu real yang terjadi di tengah-tengah kita. Betul ya? Mungkin bayar, mungkin tidak. Ini sangat penting dalam hukum syariat, hukum fikih. Sehingga oleh para fuqaha dirinci. Ini pendapat yang insya Allah lebih arjah. Ada khilaf panjang di kalangan mereka, tapi yang rajih insya Allah yang ini. Ikhwan. Jadi dirinci sesuai dengan keadaannya. Kalau kita punya, bisa kita bahasakan, ada piutang hidup, ada piutang mati. Ngerti nggih? Ada yang diharapkan bisa bayar. Ada yang tidak bisa diharapkan untuk membayar. Ya mana? Real apa ndak ini? Real. Ada horroce, ikhwan. Jadi kalau harta yang kamu miliki itu dihutang, dipinjam oleh seseorang yang diharapkan masih bisa bayar. Dia punya kemampuan. Usaha masih ada. Barakallahu, bukan orang yang pailit. Maka harta yang dihutang tadi, piutang tadi terkena kewajiban zakat. Dihitung dengan nisab aslinya. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi jangan nunggu dibayar baru di zakat keluar, kan enggak, langsung dihitung dengan nisab aslinya. Keadaan yang kedua, piutang mati, piutang enggak bergerak. Tidak ada harapan itu orang membayar hutangnya. Dikenal pailit, jatuh miskin, fakir, tak gerak-gerak, gak kembang-kembang. Ya sudah. Maka tidak ada kewajiban zakat pada hutangnya seperti itu. Barakallahu fikum. Difahami ya? Dikarenakan dianggap telah mati. Maka yang dihitung adalah uang yang gerak saja. Terus bagaimana kalau seandainya suatu saat nanti dia bangkit lagi, mampu, bisa bayar? Ada khilaf di kalangan ulama yang rajin insyaallah, Ikhwan, harta yang tadi piutang tadi itu dikeluarkan zakatnya satu kali untuk semua tahun-tahun sebelumnya. Paham enggak? Langsung diambil 2,5% untuk sekali zakat untuk yang masa yang telah lalu. Misalkan yang piutang yang mati ini 100 juta gitu ya. Tahu-tahu kok orang ini bangkit lagi, mampu lagi. Nih, wah tak bayar. Antum punya itu. Alhamdulillah sudah bangkit kembali. Balik kan? Maka 100 juta ikhwan langsung dikeluarkan 2,5% zakat sekali untuk yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Paham ikhwan? Naam. Barakallahu fikum. Maka hatam-hatam ya kalau pas kayak gini, 7:30 ya. Cukup ya? Masih banyak, tapi labas. Nanti akan disibukkan lagi, selain utang-piutang, juga ada beberapa perkara harta benda yang enggak dimiliki secara sempurna. Al-Muhim, ketentuan yang berikutnya adalah harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Berarti dua syarat terkait dengan pelaku, muslim, merdeka. Tiga, ketentuan terkait dengan harta. Nisab, haul, dan harta itu dimiliki oleh pribadi tertentu dengan kepemilikan yang sempurna. Barakallahu fikum. Sementara cukup, Pak Ikhwan. Ada pertanyaan? Tidak usah ya. Nanti aja ya. Nah, sementara cukup. Laktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.